Այդ ամեն Երուսաղեմը տեղի էր ունենում տարբեր գույնիտների երկու երկար շարքի միջև, որոնց վերևում վեհատեսիլ վեր էին խոյանում տաճարների վերնաձայրերը։ Իսկ փողոցի երկու ծայրերին, ինչպես քաղաքը պահպանող պահակներ, կանգնած էին երկու արձան։ Մի կողմից հսկայական պատվանդան մոմի վրա կանգնած էր Սիգիզմունդ թագավորը, գլուխը Բերնարդինյան կոստյոլի կողմը հակած, կարծես ուզում էր ինչ-որ բան ասել անցորդներին։ Մյուս կողմից անշարժ Կոպերնիկոսը, անշարժ գլոբուսը ձեռքին նստել էր, մեջքն արևին դարձրած, որն առավոտյան ծագում էր կարասի տան ետևից և իր զենիթին հասնելով գիտության բարեկամների ընկերության գլխին, թեքվում էր Զամոյսկիների տան ետևը, ասես հակառակ, նա արևը կանգնեցրեց և երկիրը շարժեց աֆորիզմին։ Հենց այդ կողմն էր հիմա Վոկուլսկին նայում պատշգամբից և ակամա հառաչեց, հիշելով, որ աստղագետի միակ հավատարիմ բարեկամները բեռնակիրներն ու սղոց քաշողներն էին, որոնք, ինչպես հայտնի է, այնքան էլ գլուխ չէին հանում, թե որն էր Կոպերնիկոսի ծառայությունը։ Ինչ մի մեծ երջանկություն է նրա համար, որ մի քանի գրքերում նրան անվանում են «Մեր ժողովրդի պարծանք»։ Մտածում էր Վոկուլսկին. «Աշխատել հանուն երջանկության, դա ես հասկանում եմ, բայց աշխատել այնպիսի մի ֆիկցիայի համար, որը կոչվում է հասարակական բարիք կամ փառք, ոչ, այդ բանին ես արդեն ընդունակ չեմ. Թող հասարակությունն ինքն իր մասին հոգտանի, իսկ փառքը… Ինձ ի՞նչն է խանգարում, որ երևակայեմ, թե իմ փառքը թնդում է, ասենք, Սիրիուսում. Չէ՞ որ Կոպերնիկոսի վիճակը երկրում հիմա բնավ ավելի լավ չէ, և Վարշավայում դրված արձանը նրան ուրախացնում է ոչ ավելի, քան ինձ, ասենք, Վեգայի որևէ բուրգ. Երեք տարի փառք ես կտամ հիմա երջանկության մի ակնթարթի համար. Ինձ զարմացնում է իմ նախկին հիմարությունը, որ կարող էի այլ կերպ մտածել». Ասեսի պատասխան նրա այդ մտորումների փողոցի մյուս կողմում երևաց օխոցքին. Տաղանդավոր մոլագարը դանդաղ քայլում էր, գլուխը կախ և ձեռները գրպանները դրած. Այդ պարզ զուգադիպությունը Վոկուլսկուն խորապես զարմացրեց։ Մի պահ նա նույնիսկ հավատաց նախազգացումին և ուրախությամբ մտածեց. արդյոք սա կանխագուշակում չէ, որ նրան սպասում է Կոպերնիկոսի փառքը, իսկ ինձ երջանկություն. Հորինիր, ինչքան կուզես, թռչող մեքենաներ հորինիր, միայն թե զարմուհուդ թող ինձ. Սա ի՞նչ սնահավատություն է, անմիջապես սթափվեց նա. Ես և սնահավատություն. Բայց և այնպես նրան դուր եկավ այն միտքը, որ Օխոցկին կնվաճի անմահ փառք, իսկ ինքը կենդանի Պաննա Իզաբելլային. Նրա սրտում հույսեր արթնացան, ծիծաղում էր ինքն իր վրա, սակայն միաժամանակ զգում էր, որ կարծես ավելի հանգիստ ու ինքնավստահ դարձավ. Այսպես ուրեմն, ենթադրենք, չնայած իմ բոլոր ջանքերին, նա ինձ մերժի. Հետո ինչ, երթվում եմ, ես անմիջապես սիրուհի կպահեմ. Եվ նրա հետ կսկսեմ հայտնվել թատրոնում, Լենսկիների օթյակի կողքին, պատվելի Պանի Մելիտոնը, իսկ գուցե և այդ Մարուշևիչը ինձ համար կգտնեն արտաքինով Պաննա Իզաբելլային նման միկին. Մի 15,000-ով կարելի կլինի և այդպիսին գտնել. Ես այդ կնոջը ոտքից գլուխ կզուգեմ ժանյակներով, կհեղեղեմ թանկագին քարերով, այն ժամանակ կտեսնենք, թե Պաննա Իզաբելլան նրա կողքին չի խամրի. Դե, նրանից հետո թող ամուսնանա թեկուզ իր պարագլխի կամ բարոնի հետ. Պաննա Իզաբելլայի ամուսնության մտքից նրան կատաղություն ու հուսահատություն էր համակում. Այդ պահին նա պատրաստ էր ամբողջ աշխարը դինամիտով պայթեցնել, սակայն նա կրկին իրեն տիրապետեց. Բայց ես ինչ կարող եմ անել, եթե հանկարծ նրա խելքին փչի ամուսնանալ, կամ սիրական պահել, թեկուզ հենց իմ գործակատարին կամ որևէ սպայիկի, իսկ գուցե և Կարապանի կամ Լաքեի. Ես ինչ կարող եմ անել. Անհատի ազատությունը հարգելու հասկացողությունը նրա մեջ այնքան ուժեղ էր, որ դրա առջև տեղի էր տալիս նույնիսկ նրա խենթությունը. Ինչ անեմ, կրկնում էր նա ձեռների մեջ առնելով այրվող գլուխը. Մի ժամով մտավ խանութ, որոշ գործեր կարգավորեց ու վերադարձավ տուն. Ժամը 4-ին ծառան կոմոդից հանեց նրա սպիտակեղենը, եկավ նաև վարսավիրը, սափրելու և մազերը հարդարելու։ «Հը, ինչ նորություն կա, պարոն Ֆիտուլսկի, հարցրեց նա վարսավիրին. Առայժմ ոչ մի, բայց վատ է լինելու. Բերլինի կոնգրեսը մտածում է, թե ոնց խեղդի Եվրոպան, Բիսմարկը, թե ոնց խեղդի կոնգրեսը, իսկ հրեաները, թե ոնց մեզ բոլորից քաչալացնեն, պատասխանեց երիտասարդ վարպետը, որ Քերովբեի պես սիրունիկ էր և պճնված, ինչպես մոդայիկ նկար. Նա ոկուլսկ ու պարանոցին սրբիչ կապեց և կայծակնային արագությամբ, օճառելով նրա այտերը, շարունակեց. Քաղաքում տերիմ, առայժմ դեռ խաղաղ է, իսկ ընդհանրապես ոչինչ. Երեք ծանոթներիս հետ գնացել էի Սասկայա կեմպա. Դե, ձեզ պիտի ասեմ, այ թե երիտասարդություն է հիմա, կոպիտ են, սարսափելի կոպիտ. Պարերի ժամանակ գժտվեցին, և պատկերացնում եք, խնդրեմ գլուխը մի քիչ վերև սիլվուպլե։ Վոկուլսկին գլուխը մի քիչ վերև բարձրացրեց և տեսավ, որ իր վարպետը ոսկե ճարմանդներ է ամրացրել բավական կեղտոտ թևքերին։ Հա, ուրեմն գժտվեցին պարերի ժամանակ, շարունակեց պճնամոլը, սայրը Վոկուլսկու ու աչքերի առջև փայլեցնելով։ Եվ պատկերացրեք խնդրեմ, մեկը ուզում էր խփել մյուսի սփաթին ու կպավ մի տիկնոջ։ Սոսկալի իր արանցում սկսվեց, մենամարդ։ Ինձ հասկանալի է, մարտավկա ընտրեցին, ու ես այսօր իսկականից դժվար վիճակում էի, որովհետև միայն մի ատրճանակ ունեի։ Մեկ էլ հանկարծ մոտս է գալիս վիրավորողն ու հայտարարում է, որ ինքը հիմար չի ու կրակելուն դեմ է։ Թող ասում է, վիրավորվածն ինձ պատասխան ապտակտա, բայց միայն մեկ անգամ, ոչ ավելի։ Գլուխներդ մի քիչ աճ, սիլվուպլե։ Այդ ժամանակ կհավատակ, պարոն, ես այնպես վրթովվեցի, ընդամենը կես ժամ առաջ էր, որ այդ տիպի վզից բռնեցի, ծնկով հարվածեցի նրա ստորին հարկին և դռնից դուրս գցեցի։ Վահ, միթե կարելի է դրա նման խեղկատակի հետ ատրճանակով մենամարտել։ Նեսփա, հիմա դեպի ձախ սիլվուպլե։ Նա սափրելն ավարտեց, Վոկուլսկու երեսը լված և վրան մահապարտի շապկի նման մի բան հագցնելով շարունակեց. Ինչպես է, որ ձերդ ողորմածություն, ես ձեզ մոտ երբեք կնոջ ներկայության ոչ մի հետք չեմ տեսել, թեև գալիս եմ տարբեր ժամերի։ Նա զինվեց խոզանակով և սանրով և սկսեց մազերի հարդարանքը։ Գալիս եմ տարբեր ժամերի, իսկ իմ աչքո այդ տեսակ բաներում, բայց ոչ մի բան, ոչ փեշի ծայր եմ տեսնում, ոչ տուֆլի կամ գոնե ժապավենի կտոր, իսկ չէ որ նույնիսկ կանոնիկոսի մոտ մի անգամ կորսետ տեսա։ Ճիշտ է, նա դա գտել էր փողոցում և պատրաստվում էր անանուն ուղարկելու խմբագրություն, սպաների մասին, հատկապես հուսարների մասին, էլ չեմ խոսում։ Գլուխը մի քիչ ցած սիլվուպլե։ Կատարյալ խառնակություն, մեկի մոտ տերիմ տեսա մի անգամից 4 տիկին և բոլորն էլ քեֆները լավ։ Այդ օրվանից ազնիվ խոսք, ես միշտ նրան հարգալից ողջունում եմ փողոցում, թեև նա այլևս իմ ծառայությունից չի օգտվում, և ինձ 5 ռուբլի էլ պարտք է մնացել։ Բայց եթե Ռուբինշտեյնի համերգի տոմսին տալիս եմ 6 ռուբլի, միթե մի 5 ռուբլի կապսոսամ այդպիսի վիրտուոզի համար։ Գուցե մի քիչ սևացնեմ ձեր մազերը։ Ժսպո քվի։ Խոնարհաբար շնորհակալ եմ, հրաժարվեց Վոկուլսկին։ Այդպես էլ կարծում էի, հառաչեց վարսավիրը, դուք բոլորովին հոգ չեք տանում ձեր գեղեցկությանը, իսկ դա վատ է, ես մի քանի պարուհիներ եմ ճանաչում, որոնք հաճույքով ձեզ հետ սեր կանեին, և արժե, ճիշտ եմ ասում, արժե, հիանալի կազմվածք ունեն, հզոր մկաններ, կուրծքը ոնց որ զսպանակավոր ներքնակ, աննկարագրելի նազանք և շատ չափավոր պահանջներ, հատկապես երիտասարդները, քանի որ կինը տերիմ, որքան մեծ է, այնքան թանկ արժե։ Երևի հենց դրա համար է, որ ոչ ոք 60 տարեկաններին մոտ չի գնում, որովհետև դրանք պարզապես անգին են, նույնիսկ Ռոտշիլդը դրանց հետ կսնանկանա։ Իսկ սկսնակին դուք կտակ տարեկան մի 3000 ու մեկ էլ մանրմուներ նվերներ, և նա ձեզ հավատարիմ կլինի։ Ոհ, այդ կնիկները, ես դրանց երեսից նյարդացավ եմ ստացել, բայց վրաները բարկանալ չեմ կարողանում։ Նա մեծ վարպետությամբ ավարտեց իր գործը, գլուխ տվեց լավ վարվելաձևի բոլոր կանոններով և ժպտալով գնաց։ Նայելով այդ մարդու վեհ կեցվածքին և պորտֆելին, որի մեջ խոսանակներն ու սայրերն էր հետման տալիս։ Կարելի էր նրան որևէ մինիստրության աստիճանավորի տեղ դնել։ Նրա գնալուց հետո Վոկուլսկին նույնիսկ չհիշեց երիտասարդ և ոչ պահանջկոտ պարուհիներին։ Նրա միտքը զբաղեցնում էր մի չափազանց կարևոր խնդիր, որը կարճ արտահայտեց երեք բառով. «Ֆրակ, թե սերթուկ»։ «Եթե ֆրակ հագնեմ, կարող եմ էտիկետը խիստ պահպանող պճնամոլի տպավորություն գործել, որը ստեղության ինձնից շատ հեռու է. Եթե հագնեմ սերթուկ, միգուցե Լենսկիները նեղանան. Եվ հետո հանկարծ ու ուրիշ մարդ էլ է հրավիրված. Փրկություն չկա. Դե, եթե արդեն վճռել եմ հիմարություններ անել, ինչպես օրինակ սեփական կարգը, արշավածին, ուրեմն ֆրակ էլ պիտի հագնեմ»։ Այդպես խորհելով, նա ծիծաղում էր իր այդ բոլոր տղայությունների վրա, որին նրան մղում էր Պաննա Իզաբելլայի հետ ունեցած ծանոթությունը։ «Ախ, ծերուկ Հոպֆեր», ասում էր նա. «Ո, իմ համալսարանական և սիբիրյան ընկերներ, ձեզնիցով կարող էր մտածել, որ ես այսպիսի հիմարություններով կարող եմ զբաղվել»։ Նա հագավ ֆրակն ու մոտենալով հայելուն, հաճույքով դիտեց իրեն։ Կիպ նստող կոստյումը հիանալի ընդգծում էր նրա ատլետիկ կազմվածքը։ Կարգը մատուցել էին քառորդ ժամ առաջ, արդեն ժամը 5:30 էր։ Վոկուլսկին ուսերին գցեց թեթև վերարկուն և դուրս եկավ։ Կարգ նստելիս շատ գունատ էր և շատ հանգիստ, ինչպես վտանգին ընդառաջ գնացող մարդը։